ตื่นมาวัดแต่เช้าๆสู้กับความขี้เกียจมาวัดบรรยากาศสบายๆที่วัดนี้สบายต้นไม้เยอะสัตว์ก็เยอะนกเวลาที่โยมกลับไปหมดแล้วเป็นเวลาที่น่าอยู่มากเลยสงบสงัดวิเวกนะยิ่งโซนที่หลวงพ่ออยู่นะอยู่ในป่าเลยต้นไม้เยอะเย็นมันมีงานวิจัยอุณหภูมินะยอดไม้กับโคนไม้นะต่างกันสองสามองศานะต้นไม้นะให้ความเย็นมากเรามาสร้างใจของเรานะให้เย็นมาทำบ้านเราให้เย็นบ้านเล็กๆก็ทำให้เย็นได้นะมีความสุขได้อยู่ด้วยความมีศีลมีธรรมร่มเย็นไม่มีศีลมีธรรมร้อนรวยแค่ไหนก็ลำบากถ้าเรามาทำใจของเรามาฝึกหลวงพ่อก็ฝึกตั้งแต่เป็นโยมไม่เคยถอยเลยตอนเด็กๆนั่งสมาธินั่งในรูปแบบถ้าโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องทำรูปแบบหรอกหายใจทีหนึ่งก็เป็นสมาธิแล้วทุกวันเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆยำถือศีลห้าไหมฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปไม่ชอบหายใจก็พุทโธไปไม่มีอะไรจะทำนะไม่รู้จะทำอะไรมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเป็นความสุขที่ไม่ต้องเอาเงินซื้อมันเป็นความสุขจริงๆมันสุขเย็นความสุขอย่างโลกมันสุขร้อนสุขไม่เหมือนกันนะสุขมันร้อนอย่างสุขในกามมันสุขร้อนสุขกับความสนุกสนานเพลิดเพลินของโลกร้อนอย่างสุขของธรรมะมันเป็นสุขเย็นร่มเย็นในใจเราเย็นแต่เวลาเราไปประเทศหนาวๆนะธรรมะนี่เป็นสุขอบอุ่นมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนเป็นอุ่นได้ในตัวเองเลยมีความสุขมันไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกความสุขนี่เอาเงินซื้อไม่ได้ขอจากคนอื่นก็ไม่ได้ต้องทำเอาเองไม่ยากอะไรหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สบายๆอย่าไปดัดแปลงจิตให้ผิดปกติรู้ตัวไปสบายอย่าให้มันเครียดใจมันจะแน่นอึดอัดเพราะเราไปบังคับมันรู้สึกตัวไปสบายๆมีความสุขแค่นี้เราก็รู้จักความสุขจากความสงบแล้วพระเจ้าบอกสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะความสงบมีหลายระดับนะความสงบที่สูงสุดนั่นคือนิพพานสงบสันติสันติคือไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้สงบเพราะไม่มีอะไรมารุกรานได้อย่างของเราสงบของสมาธินะยังมีนิวรณ์มารุกรานเป็นคราวๆเดี๋ยวก็ไม่สงบงั้นเราฝึกใจเข้าถึงความสุขความสงบเป็นลำดับไปเบื้องต้นก็ให้กายวาจาสงบนะด้วยการรักษาศีลมาฝึกใจให้สงบด้วยสมาธิแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะมาเจริญปัญญาถ้าปัญญาจะเข้าถึงความสงบที่แท้จริงหรือพระนิพพานถ้าไม่มีปัญญานิพพานไม่ได้นั่งสมาธิเก่งไงก็ไม่นิพพานหรือสีชีพลายก็ไม่นิพพานค่อยฝึกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเร่าร้อนวุ่นวายอยู่กับโลกโลกไม่มีอะไรโลกเป็นของอาศัยชั่วคราวอยู่จนมาถึงวัยขนาดหลวงพ่อนี่วัยเกษียณจะรู้เลยว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะตอนเป็นนักเรียนนักศึกษานะแย่งกันเรียนแย่งกันหางานทำเรียนจบพวกหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์ตอนเรียนก็อยากไปเป็นผู้ว่ากัน ผู้ว่ายุคนี้มันพูดถูกว่า มันไม่ได้ว่าใครหรอกมันถูกว่าใครว่าเอานักการเมืองว่าเอาเป็นเบสชัดๆเลยไม่ได้ใหญ่อะไรเป็นเจ้าเมืองอย่างแต่ก่อนโบราณเป็นเจ้าเมืองนะเจ้าประจําเมืองใครเจ้าประจําศาลใหญ่ในศาลเจ้าประจําเมืองเดี๋ยวนี้ไม่เป็นตอนนั้นพวกเพื่อนๆเราอยากเป็นผู้ว่ากันโอ้ยสอบแข่งไปเข้ากระทรวงมหาดไทยกรมปกครองหลวงพ่อไม่เอาด้วยดูแล้วไม่น่าเริ่มใสไม่รู้จะแย่งอำนาจไปทำอะไรตอนยังอยู่ในอำนาจนะแต่ละคนก็ใหญ่นะไปไหนคนก็เรียกท่านมีอำนาจมีชื่อเสียงมีคนนับถือคนมาเยี่ยมก็ต้องมีของมาให้เนี่ยทุกอย่างมันมาหมดเลยพอเกษียณโคลมลงไปนะไม่มีใครสนใจแล้วเป็นตะแก่เงินชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่มันเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยแย่งกันแทบตายนะจนอายุ60นะแล้วก็พบว่าสิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิตมันหายไปแล้วแล้วชีวิตที่เหลือจะอยู่กับอะไรไปเจอรุ่นเดียวกันที่เขาเกษียณนะหลวงพ่อไปเทศไปเห็นนะจ้อยเลยจ้องน่าสงสารเพราะเขาแย่งภาพลวงตากันของจริงมันไม่มีไปแย่งของปลอมแล้วคิดว่าของปลอมเป็นของจริงไม่รู้ว่าของจริงอ่ะมันมีอยู่ในใจเขานี่เองธรรมะนี่เองธรรมะใครก็แย่งเราไปไม่ได้นะไม่มีเกษียณไม่มีวันหมดหรอกหลวงพ่อไปไหนมาไหนนะโอ้มีความสุขเห็นพวกนี้เขาเคยใหญ่เขาไม่มีความสุขอย่างหลวงพ่อไปขึ้นเรือบินไปเข้าแถวขึ้นเรือบินไม่มีเส้นนะไม่ขออะไรพิเศษไม่มีแค่เข้าแถวท่านที่เคยไม่ต้องเข้าแถวนะตอนนี้ท่านต้องเข้าแถวท่านช้ำใจนะเราสบายใจเพราะเราก็เข้ามาตลอด ต้องรู้นะว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมอะไรของหลอกเด็กแย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ว่างเปล่าเหมือนจับเงาวิ่งไล่จับเงาตัวเองเหมือนความฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็หายหมดบางคนก็ฝันสั้นบางคนก็ฝันยาวพวกเรานี่ถือว่าเป็นพวกฝันสั้นเพราะเรายังมาสนใจธรรมะเราใจเราตื่นขึ้นมาแล้วยิ่งแยกธาตุแยกขันธ์ได้เจริญปัญญาได้เนี่ยเราหลุดออกจากความฝันนะเรามาอยู่ในความจริงเรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนะรู้อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราขณะที่คนทั้งโลกนั้นมันวิ่งไล่จับเงาไล่จับความฝันก็ตื่นขึ้นมาก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเอาความแข็งแรงนะเรี่ยวแรงพลังในชีวิตนะไปแย่งภาพลวงตาไปแย่งความฝันกันสุดท้ายตอนที่รู้ความจริงว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าไปนะก็เป็นตอนที่หมดแรงซะแล้วหมดกำลังซะแล้วอย่างพวกเรายังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวส่วนใหญ่เราเอาเวลานี้มาภาวนานะยิ่งผ่านวันผ่านเวลาไปเรารู้เลยว่ามันเป็นสมบัติที่ติดตัวเราจริงๆมันช่วยเราได้ในทุกๆสถานการณ์กระทั่งเวลาเกิดอุบัติเหตุนั้นรถคว่ำรถงายอะไรเนี่ยสติมาช่วยเราพระสติครั้งที่สุดเลยมีพีสติบางคนตกใจขับรถอยู่ตกใจเหยียบคันเร่งเลยเพราะตกใจไม่เหยียบเบรกหรือบางทีตกใจก็เหยียบเบรกเหยียบโครมเดียวรถหมุนไปเลยของเราสติดีเรารู้จักเบรกแบบพอดีเนี่ยมันเป็นคุ้มครองรักษาตัวเองได้เวลาไปทำฟันใครเคยไปหาหมอฟันบ้างมีไหมหน้าตาป่านนี้ไม่เคยไปหาก็แปลกใครเคยถอนฟันบ้างมีไหม ใครเคยขูดหินปูนมีไหมใครเคยรักษารากฟันมีไหมเยอะนะพวกฟันผุเยอะเหลือเกิน เวลาไปทำฟันหวาดเสียวไหมเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บหรอกมันฉีดยาชาเจ็บไม่มากคนสมัยก่อนทำฟันเจ็บมากไม่มียาชาถอนก็ถอนตรงๆเลยเอาขีมลากออกมาเลยแค่กินเหล้าเข้าไปสูบฝิ่นเข้าไปของเราขนาดเทียบกับคนโบราณแล้วเราเจ็บไม่มากอ่ะวิทยาการสมัยใหม่ช่วยเรานี่บางคนแค่ได้ยินว่าคนโบราณเอาครีมดึงออกมาเฉยๆทำหน้าเย้ยเกเลยบาดเสียวไหม ยุคเราไม่น่ากลัวเท่านั้นแต่เวลาไปทำฟันเรากลัวรู้สึกไหมสยองยิ่งตอนที่เราไปนั่งรอนี่นะสยองเลยเสียงอะไรก็ไม่รู้ก้องแก้งก้องแก้งนะเสียงหมอมทำอะไรยังกระเฉือนอะไรยังคนภาวนาไม่เป็นก็นั่งกลัวไปภาวนาเป็นเราก็กลัวเหมือนกันกลัวแล้วเราก็ดูถึงคราวขึ้นเขียงขึ้นไปนอนให้หมอทำเวลาเราเจ็บเยอะๆเราทำไงดีโอ้ถ้าเราเจ็บเยอะๆนะเราก็ย้ายจิตไปอยู่ที่หัวไม่เท้าหัวไม่เท้าสบายหัวไม่เท้าไม่เจ็บหมอไม่มายุ่งเลยนี่แค่เรื่องของสมาธินะหรือแยกขันธ์เอาเราก็เห็นร่างกายนอนอยู่อ้าปากเห็นความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความกลัวอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บมันจะน้อยความเจ็บจะไม่รุนแรงที่ความเจ็บมันรุนแรงเพราะเราเติมความหวาดเสียวลงไปด้วยเราขยายมีบางคนไปหาหมอต้องคอยปลอบหมอนะหลวงพ่อเนี่ยฟันแข็งแรงมากเลยมีอยู่คราวหนึ่งจะต้องไปถอนฟันคุดไม่ใช่ฟันคุดฟันกรามข้างในไม่คุดด้วยนะไปขูดหินปูนนี่แหละแล้วหมอก็บอกว่าควรจะถอนนะหมอไม่รู้ว่าฟันเราแข็งแรงขนาดไหนก็นัดวันไปถอนถอนแล้วหมอฉีดยาแล้วหมอดึงไม่ออกหมอเนี่ยกลัวมากเลยเราต้องคอยพอเอาหมอเอามือออกไปแล้วก็ปลอบหมอใจเย็นหมอใจเย็น ไม่ใช่มาปลอบเรานะเราต้องคอยปลอบเขาอะเพราะใจเราฝึกของเรามาแล้วสุดท้ายถอนไม่ออกหมอบอกให้ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วถอนออกหมอคนเดิมเลยถอนออกแล้วตอนอยู่คลินิกเนี่ยนะหมอขาดความมั่นใจถอนออกมาแล้วคนไข้ชักพลาดไปจะทำยังไงอุปกรณ์ไม่พร้อมเลยใจไม่ถึงนะยึกยักยึกยักถอนอยู่นั่นน่ะไม่เสร็จไปอยู่โรงพยาบาลแป๊บเดียวดึงออกมาแล้วใจถึงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะยังหามเข้าห้องไอซียูทัน นี่เรื่องของใจนะเรื่องของใจถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรามันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเวลาเราเผชิญความพลัดพรากคนที่เรารักพ่อแม่เราจะตายคนไหนพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมยกมือซิเนี่ยยังเด็กอยู่มีไม่มากเวลาพ่อแม่จะตายบางทีก็ร้องห่มร้องไห้นะร้องทำไมคนจะตายความตายเป็นหน้าที่ของชีวิตนะอยากเกิดมาทำไมอยากเกิดแล้วต้องตายมีหน้าที่มีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราฝึกใจของเราดีนะก็เห็นความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมะใจไม่หวั่นไหวใจกับร่าเริงนะใจร่าเริงไม่ใช่ร่าเริงว่าได้มรดกแต่ร่าเริงในธรรมะเวลาเราเจ็บเองเวลาเราจะตายเองเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์เอาว่าจะรอดไม่รอดนะเวลาที่จะตายเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนบอกว่าเป็นเวลาทำสงครามใหญ่ท่านใช้คำว่าเป็นเวลาทำสงครามใหญ่นะเพราะสงครามเนี้ยสุดท้ายตายต้องตายศึกครั้งนี้ตายแน่นอนวันหนึ่งต้องทำสงครามใหญ่เรามีความพร้อมที่จะทำสงครามใหญ่ไหม ก่อนจะหัดทำสงครามใหญ่ก็ต้องทำสงครามย่อยๆก่อนเนี่ยฝึกเวลาเราไม่สบายเวลาเราผิดหวังเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตที่แฟนทิ้งไปเป็นความสูญเสียสูญเสียแฟนนะยังไม่เท่าสูญเสียชีวิตนะสิ่งที่เรารักที่สุดคือชีวิตตัวเองไม่ใช่แฟนหรอกที่แฟนเพราะว่ามันเป็นแฟนเราสุดท้ายก็รักตัวเองแต่ก่อนจะถึงจุดที่ทำสงครามใหญ่มันก็มาเรียนรู้ชีวิตให้มากขึ้นมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆเราเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขผ่านมาแล้วก็ไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ไปความดีความชั่วผ่านมาแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆความแข็งแรงก็ผ่านไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ผ่านไปทุกอย่างมาแล้วไปหมดก็ใจยอมรับตรงนี้ได้นะใจคลายความยึดถือลงเวลาจะมันจะสูญเสียมันจะทุกข์ไม่มากแต่ยังทุกข์อยู่ถึงจะรู้ว่ามันผ่านมาผ่านไปนะแต่ยังชอบมันยังรักมันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างพระโสดาบันนั้นยังน้ำตาตองหน้าได้ยังน้ำตาไหลได้เศร้าใจเสียใจนางวิสาขาเนี่ยหลานสาวตายหลานที่รักตายนางวิสาขาร้องไห้นะไปเฝ้าพุทธเจ้ายังน้ำตาเปียกไปเฝ้าเลยพระเจ้าถามเป็นไรหลานตายแกมีลูกเยอะนะนางวิสาขามีหลานก็ยิ่งเยอะเนี่ยหลานตายคนหนึ่งร้องไห้นางเยอะนะแต่ยังอยากมีลูกหลานเยอะๆอีกงั้นไม่ต้องร้องกันย่ำแย่หรอพระโสดาบันนะพระเจ้าเตือนนิดหน่อยสติปัญญามันก็มาก็เช็ดน้ำตาแห้งได้ถ้าพวกเราคนที่เรารักตายลูกเราตายเราร้องไห้เป็นปีละมั้งบางคนร้องไห้นานนี่เรามาเรียนรู้นะเรียนรู้ไปพระโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกแต่มันยังยึดถืออยู่ยังรู้ไม่พอยังเรียนไม่พอก็พอหนาของเราต่อไปอีกจนเห็นความจริงนะว่าขันธ์นี่คือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกขสัจทุกขสัจจะคือรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์ตัวทุกข์มีหลายตัวนะทุกข์มีหลายแบบทุกขสัจจะนี่ตัวใหญ่ที่สุดเลยตัวสำคัญที่สุดมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาทุกขเวทนาความทุกข์ในกายในใจนี่ใครๆก็รู้จักหมาแมวมันก็มีไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นักหนาทุกขลักษณะนี่สำคัญเป็นเรื่องของปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาตัวทุกขังนี่ทุกขลักษณะหมายถึงลักษณะแห่งความทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นก็คนละอันกับทุกขสัจจะทุกบางอย่างก็เป็นทุกประจำมีเนืองๆเช่นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่อะไรทุกประจำร่างกายประจำธาตุขันธ์ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งทุกจรก็มีนานๆจรมาทีเจ็บป่วยหนักๆอย่างเงี้ยทุกมีหลายแบบรู้ทุกข์ก็รู้ได้ทุกแบบแหละแต่สำคัญที่สุดรู้ทุกขสัจจะทุกขสัจจะคือรูปนามนี่เองถ้ารู้ทุกขสัจจะนั่นก็จะรู้ว่ารูปนี้คือตัวทุกข์นามนี้คือตัวทุกข์สามใดที่ไม่รู้ทุกขสัจจะยังเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดในทุกขสัจจะยังเกิดอย่างพวกเรายังไม่รู้พวกเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมนี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกขสัจจะเรารู้ทุกขเวทนาคือว่าเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็หายนะแล้วก็รู้ทุกขลักษณะว่าความแข็งแรงก็อยู่ชั่วคราวความเจ็บป่วยก็อยู่ชั่วคราวทนอยู่ไม่ได้มันบีบคั้นอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นความสุขก็ถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกทุกขลักษณะรู้อย่างนี้ก็ดีแต่ยังไม่พอนะต้องรู้ไปด้วยก็รู้ทุกขลักษณะของรูปนามนี้แหละหรือรู้อนิจจลักษณะก็ได้รู้ความไม่เที่ยงรู้อนัตตลักษณะก็ได้ ลักษณะของความเป็นอนัตตาเวลาที่รู้ทุกขสัจเนี่ยจะรู้โดยความไม่เที่ยงก็ได้นะว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงก็ใช้ได้เรียกว่ารู้ทุกขสัจจะรู้ความจริงของตัวทุกข์คือรู้รูปนามตัวรูปนามนี่แหละคือทุกข์เรารู้ความจริงของมันความจริงของมันคือทุกขลักษณะอันนี้จะลักษณะอนัตตลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรามารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจแล้วเห็นกายนี้ตกอยู่ใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตาใจนี้ตกอยู่ใต้อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เรียกเราเรียนรู้ทุกข์นะตัวนี้สําคัญมากความสุขเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้ทุกข์นะขณะเรียนรู้สุขนะดูความสุขเลยนะดูความสุขอยู่แท้ๆเลยก็เห็นว่าความสุขไม่เที่ยงความสุขถูกบีบคั้นให้หายไปความสุขบังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าการรู้ทุกข์เหมือนกันเพราะตัวความสุขเนี่ยอยู่ในเวทนาขันอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขันธ์ห้านี่ตัวรูปตัวนามเรามาเรียนรู้รูปนามกายใจของเราให้มากๆรู้จนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงรูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกทำไมไม่ดีไม่วิเศษเพราะมันไม่เที่ยงบางท่านก็เห็นรูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเพราะมันถูกบีบคั้นคือเป็นทุกข์มีทุกขลักษณะบางท่านก็เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ดีไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้มันแปรปรวนไปตามเหตุของมันตลอดเวลาเนี่ยพอเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะในมุมใดมุมหนึ่งเห็นรูปนามด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมุมใดมุมหนึ่งจิตถ้าปล่อยวางรูปนามและจิตวางรูปนามแล้วนั้นก็เรียกว่าพ้นทุกข์เพราะว่าตัวทุกข์ก็คือตัวรูปนามจิตวางรูปนามก็เรียกว่าจิตมันพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์รูปนามมีอยู่นะแล้วปัญญามันแจ่มแจ้งไม่ยึดถือรูปนามทำไมไม่ยึดอ่ะเพราะรู้ว่ารูปทั้งหมดเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขอย่างที่พวกเราเห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์กับสุขท่านที่ผ่านจุดนี้ไปแล้วท่านเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างพวกเราถ้าภาวนายังไม่ชํานาญพอนะเวลาเรานอนเรารู้สึกมีความสุขพระอรหันต์นอนเนี่ยไม่ได้รู้สึกมีความสุขนะพระอรหันต์นอนเนี่ยรู้สึกว่าต้องนอนแก้ทุกข์นอนบำบัดทุกข์ไม่ใช่นอนเพื่อมีความสุขทุกข์มันมากก็บำบัดมันพวกเรากินข้าวกินเอาความสุขเอาความอร่อยพระอรหันต์กินข้าวนะกินบรรเทาทุกข์มันมีแต่ทุกข์ล้วนๆมันไม่มีสุขเนี่ยปัญญามันถึงขนาดนั้นดำรงชีวิตอยู่นะทำไมไปบิณฑบาตทำไมฉันอาหารทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องมีกุฏิหลบแดดหลบฝนทำไมต้องมีผ้าใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เพื่อสุขเนี่ยสติปัญญาที่มันแก่กล้ามันจะเห็นว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเมื่อมันเป็นตัวทุกข์แล้วจิตก็ไม่ยึดถือเขาเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือคลายความยึดถือก็หลุดพ้นขันส่วนขันจิตไม่เข้าไปยึดถืออีกแล้วขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตไม่ยึดถือจิตมันพ้นจากขันเรียกว่าพ้นทุกข์งั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยนะก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ก็ดำรงขันต่อไปก็ต้องดูแลมันไปเอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เพื่ออะไรไม่ใช่ประโยชน์ของตัวเองละประโยชน์ของตัวเองทำเสร็จแล้วเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกนะอันนี้ทำไมต้องสงเคราะห์เป็นโลภะไม่เป็นมันเป็นความเมตตากรุณาซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นโมทีฟแทนโลภะนะแทนกิเลสเป็นใจที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเงินบางองค์นะท่านสงเคราะห์โลกได้ท่านก็ออกมาสงเคราะห์บางองค์ท่านดูแล้วท่านไม่มีเวไนของท่านคือไม่มีใครที่ท่านจะสอนได้นะ ท่านก็ดำรงขันไปอย่างนั้นเองถึงวันหนึ่งก็แตกดับบางองค์แตกดับเร็วเลยรู้สึกว่าหมดหน้าที่แล้วแตกดับไปเลยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาแล้วก็วันหนึ่งตอนเช้าเนี่ยไปเข้าส้วมของวัดในป่าเป็นส้วมหลุมพระเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยต้องมีผ้าสามผืนผ้าไตรเนี่ยอยู่กับตัวขาดไม่ได้ท่านก็มีสังคติไปด้วยพลาดไปสังคติตกลงไปในหลุมส้วมท่านก็ลงไปหยิบขึ้นมาแล้วก็มาซักอาจารย์มาเห็นก็ดูท่านนี่พระองค์นี้บวชไม่นานแต่ว่าอายุมากอาจารย์ดูว่าไม่รู้จักกาลเทศะจะบิณฑบาตแล้วมาซักผ้าท่านบอกว่าผมไม่มีธุระอะไรคือตอนที่ท่านลงไปในหลุมท่านไปเจอหนอนอยู่ในหลุมนะแล้วก็หนอนมันก็เริ่มไต่ขาท่านท่านหยิบผ้าขึ้นมาแล้วท่านภาวนามาหลายที่แล้วลองภาวนาอยู่ในหลุมเนี้ยนอนไต่ขึ้นมาท่านก็พ้นจากกิเลสตรงนั้นเลยใจวางมาซักผ้าอาจารย์ว่าท่านบอกท่านไม่มีธุระนะอาจารย์ว่าอวดอุตรินะท่านบอกงั้นให้ไปหาอาจารย์ใหญ่ให้อาจารย์ใหญ่ตัดสินพากันไปเดินไปหลายวันนะสองสามวันพอไปถึงสำนักครูบาอาจารย์ใหญ่ในวงกรรมฐานนะรู้จักไหมอาจารย์ใหญ่คือใครอาจารย์ใหญ่บอกว่าไม่มีธุระอะไรรีบกลับไปรีบกลับวัดเร็วๆนะกลับให้เร็วเลยนะกลับมาถึงวัดครบ7 วันพอดีนะท่านมรณภาพไปเนี่ยท่านไม่มีภาระท่านก็อยู่7 วันก็ไปแล้วไม่มีธุระอะไรบางองค์มีธุระนะท่านก็อยู่นานอย่างหลวงตามหาบัวที่แรกไม่สบายนะอย่าอยู่สงเคราะห์โลกท่านก็อยู่ของท่านไปอีกสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านเกือบจะไปแล้วล่ะเสร็จแล้วได้รับอาราธนาท่านก็อยู่ของท่านไปอีกอยู่สงเคราะห์โลกไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองลำบากไหมลำบากนักขันเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยเป็นความเมตตากรุณาของท่านที่ท่านบริสุทธิ์จริงๆท่านไม่ได้ทำด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแต่ถ้าไม่มีธุระท่านก็ไปไม่สบายขึ้นมาก็ทิ้งเลยนี่พวกเราค่อยๆฝึกไปนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้มากๆดูซิร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายนี้เราบังคับได้จริงหรือบังคับไม่ได้จริงดูของจริงอย่างนี้เรื่อยๆสังเกตไปค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปอย่าไปคิดเอานี่ไม่ต้องไปนั่งคิดนะร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วผมเคยดำก็ขาวอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่วิปัสสนาไม่คิดเอาสังเกตเอาสังเกตของจริงร่างกายนี้มันสุขหรือมันทุกข์มันบังคับได้จริงหรือไม่ได้จริงสังเกตเอาว่าจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือไม่ได้สังเกตเอาค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปสบายๆไม่รีบร้อนถ้ารีบร้อนใจวุ่นวายเรียกว่าเสียสมาธิเลยใจวุ่นวายฟุ้งซ่านจะรีบดูนะใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขความสงบแล้วดูไม่รู้เรื่องถ้าดูไปด้วยใจที่มีความสุขดูไปด้วยใจที่มีความสุขสุขสงบนะมีความสงบมีความสุขสังเกตกายสังเกตใจร่างกายนี้มันทุกข์หรือมันสุขเนาะดูของจริงร่างกายเนี่ยบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูของจริงจิตใจนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูของจริงจิตใจนี่บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูของจริงดูได้ใจที่มีความสุขดูได้ใจสบายๆอย่าไปรีบดูถ้าโลภมากนะใจมีความโลภไปดูไม่รู้เรื่องแล้วมั่วเดี๋ยวก็ไปแอบคิดเอางั้นมาฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆอยู่ๆก็พุทโธไปนะ ไม่มีอะไรต้องคิดไม่มีงานต้องคิดก็คิดพุทโธอยู่กับพุทโธใจมีความสุขสบายก็รู้ว่าสุขสบายถ้าใจมันสบายแล้วก็ดูสังเกตร่างกายมันร่างกายมันเป็นยังไงมันทุกข์หรือมันสุขมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้สังเกตจิตใจมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช้สังเกตเอาใช้ดูเอาใช้รู้สึกเอาอย่าไปจ้องแค่รู้สึกเอาชำเลืองเอามีศัพท์หลายศัพท์นะหลายคำเพราะว่าบางคนใช้คำนี้ก็ยังแรงไปนิดหนึ่งแค่ชำเลืองบางคนก็แค่สังเกตถ้าสังเกตนั้นบางทีก็แรงไปหน่อยสังเกตอย่างนี้กลายเป็นจ้องอีกนะสังเกตแบบไม่ให้คลาดสายตาอย่างนี้จ้องไม่เอาแค่รู้สึกสบายๆรู้สึกไปซิร่างกายทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์หรือสุขนั่นเองเที่ยงไม่เที่ยงนะจิตใจเที่ยงไม่เที่ยงดูไปฝึกนะวันหนึ่งใจจะพลากจากขันใจไม่ยึดขันก็คลองขันไปจนวันที่ขันแตกดับวันนั้นแหละเรียกว่าดับทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์คือวันที่เข้าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานมีสองอันบรรลุพระอรหันต์ก็นิพพานอันหนึ่งนะเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันเหลืออยู่อันนี้จิตพ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันเรียกว่าพ้นทุกข์อยู่ไปจนวันที่ขันแตกเรียกอนุปาทิเสสนิพพานดับไม่มีขันเหลืออันนั้นดับสนิทแห่งทุกข์วันนั้นก็คือวันที่รับรางวัลใหญ่ของการปฏิบัตินะไม่ใช่วันแห่งความสูญเสียวันแห่งการรับรางวัลใหญ่พอขันแตกขันดับแล้วจิตไปไหนจิตจะสลายตัวนะกระจายตัวรวมเข้ากับพระนิพพานรวมเข้ากับมหาสุญญตาค่อยฝึกนะเราไปรับรางวัลใหญ่เอาทีหลังอย่ามารับที่หลวงพ่อนะ ไปหาเอาเองเอาไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ